Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tisíce zadržených, policejní brutalita, zatčený Alexej Navalnyj a prezident Vladimír Putin, který prý o Navalném nikdy neslyšel. Minulý víkend ukázal, že toho mají někteří Rusové už dost.
Vylákal Rusy ven do 25-stupňových mrazů dokument o Putinově luxusním paláci, jak vlastně vypadá vládní aparát a proč toho o Putinovi víme tak málo a dají se očekávat velké politické změny?
To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové ze Seznam zpráv. S námi se podíváte ven, za hranice. Zdraví vás Jolana Humpálová
a Eva Soukeníková. Probereme s vámi podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint.
Díky, že jste si nás i tentokrát pustili a už takhle pro začátek. Už teď se můžete těšit na rozhovor s Jaroslavem Šimovem, novinářem Rádia Svobodná Evropa a Rádia Svoboda. Mluvili jsme s ním nejen o těch velkých protestech, které se minulý víkend v Ruské federaci rozhořely po zatčení Navalného, hlasitého kritika ruského prezidenta Vladimíra Putina.
Ale abychom si to trochu zrekapitulovali. Navalnyj minulý rok bojoval o život. Ačkoliv to ruské úřady popírají, podle investigativních novinářů ho v srpnu otrávili agenti ruské FSB novičokem. Hlavní tvář ruské opozice se léčila několik měsíců v Berlíně. Letos se Navalnyj rozhodl vrátit zpět do Ruska. Tam ho i hned po příletu zatkli, což vyvolalo kritiku ze strany Rusů, ale i mezinárodního společenství.
No a minulé úterý zveřejnil Navalného Fond boje proti korupci na YouTube video o pompézním Putinově paláci u Černého moře. Zatčení Navalného i odhalení luxusního komplexu, který podle fondu patří právě Putinovi, část Rusů přinejmenším rozčílilo a rozhodli se o víkendu vyjít do ulic.
Sociální sítě pak byly plné videí z masivních protestů, při kterých bezpečnostní orgány zasahovaly i za použití násilí a zadrželi několik tisíc lidí. A podle světových médií už na tento víkend Rusové plánují další demonstrace.
Nicméně, abychom mohli současnou situaci v této největší zemi světa opravdu pochopit, je potřeba rozebrat i její širší politický kontext. No a s tím nám pomůže náš dnešní host.
Se mnou teď v našem smíchovském studiu sedí Jaroslav Šimov, novinář Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda. Dobrý den.
Dobrý den.
Relativně pravidelně slýcháme o protikremelských demonstracích v Rusku. Liší se ty dřívější protesty od událostí posledních dní? V čem jsou třeba jiné?
No, liší a neliší se, bych řekl, protože na jednu stranu je to v tak velkým, relativně velkým měřitku, po poměrně dlouhé době v Rusku, protože opravdu masové protesty jsme zaznamenali předtím v létě roku 2019, kdy byla takzvaná moskevská krize kolem voleb do moskevského městského zastupitelstva, k nímž nebyli dopuštěny opoziční kandidáti a vyvolalo to hodně ostrou reakci části společnosti a byly poměrně velké demonstrace. Takže od té doby v podstatě, aby jsme viděli v ulicích ruských měst desítky tisíc lidí, to se nestalo. Samozřejmě díky tomu, že loňský rok, samozřejmě v Rusku jako všude na světě je pandemie, takže byly a jsou omezení, tím pádem to moc nepřálo jakýmkoliv masovým akcím. Vzhledem k tomu, že je zima a v Rusku zima je opravdu velká zima, kolem minus 20, takže to, že především v Moskvě a v Petrohradu byly v ulicích opravdu desetitisíce lidí, tak dá se říct, že je to hodně významná událost, i když musím zdůraznit, že nevěřím tomu, že by měla bezprostředně teď v průběhu, já nevím, týdnu nebo několika měsíců nějaké převratné politické důsledky. To se nejspíš nestane. Ale nicméně je to zajímavý, je to důležitý a důležitý je to ještě především tím, že nálada těch lidí, kteří šli do ulic, je podle toho, co jsme pozorovali, naše zpravodaje tam na místě a dalo se to jaksi vyčíst i z těch záběrů, které byly k dispozici. Nálada je jaksi vážnější a neřekl bych agresivnější, ale taková, jakoby, že jakoby si ty lidé uvědomovali, že opravdu je to těžký úkol dosáhnout nějakých politických, konkrétních politických změn v Rusku, ale že to opravdu už takhle dál nejde. A to, co se stalo Alexeji Navalnému v poslední době, to zapůsobilo jaksi jako rozbuška. Takže v podstatě to je o Navalném, ale zároveň jako není to jenom o něm zdaleka.
Když se ale zaměříme na přímo ty konkrétní protesty víkendový, zatýkání demonstrantů provázelo docela brutální policejní násilí. Bylo tvrdší než obvykle, když tedy mluvíme o postsovětské éře samozřejmě. A jak je vůbec násilí přítomné na ruských demonstracích?
Násilí na ruských demonstracích přítomné je a dlouhodobě přítomné a není to rys jenom Putinova období. Stávaly se takové incidenty samozřejmě i v 90. letech za Jelcina, kdy Rusko zažilo mimochodem dva pokusy ostatní převrat, takže tam se děly věci možná i vážnější. Ale teď právě v tom postsovětském prostoru máme, já bych řekl, tu laťku trošku posunutou kvůli protestům v Bělorusku, kde to násilí během posledních měsíců loňského roku bylo opravdu brutální a zasáhlo tisíce lidí, kteří zažili policejní násilí, byli zmlaceni, zatčeni a vystaveni brutálnímu týraní v těch věznicích. To se v Rusku v tak velkém měřítku nedělo teď během těch demonstrací minulý víkend, ale bylo několik samozřejmě velice nehezkých incidentů, především největší pozornost byla upřena na jednu paní, která byla v Petrohradu, dostala brutální kopanec do břicha od příslušníka policie. Který potom jaksi se jí omluvil, což znělo docela legrační, pokud se dá vůbec mluvit o nějaké legrace v této situaci, protože on si stěžoval, že měl zamlžený ten průhledný štítek, nebo jak tomu říct, prostě součást toho, ty policejní helmy, kterou mají těžkohoděnci, a že prostě špatně viděl, špatně se zorientoval, no a prostě nějak mu ta noha snad ujela, nebo nevím co. Znělo to opravdu směšně. A ta paní řekla velice ušlechtile, mu odpověděla, že ráda mu odpustí, když, pokud a kdy budou propuštěny všichni zatčeny.
Dokument týmu Alexeje Navalného o Putinově paláci má na YouTube více než 90 milionů zhlédnutí. Podle Sergeje Kolesníkova je až 70% toho publika z Ruska. Co si od dokumentu vlastně myslí přímo Rusové?
No, za prvé dostalo se tomuto dokumentu velice velké pozornosti. Desítky milionů zhlédnutí na YouTube, to se každý den nevidí. A co se týče toho dojmu, je to složitější otázka, než se může zdát, protože na jednu stranu Rusové jaksi bohužel zvykli na to, že jejich horní vrstva, ty lidé, kteří jim vládnou, že mají žijí životem, o kterém se jim obyčejným Rusům ani nesnil. Že to, tam jsou samozřejmě trošku jiné poměry hmotné z hlediska nemovitosti, z hlediska peněz, z hlediska možností a tak dále a tak dále. Takže nedá se říct, že by podle mě, že by někdo byl až tak moc překvapen, že na první osoba ve státě, že samotný prezident má k dispozici nějaký palác. Samozřejmě formálně se to jaksi nesluší, A je to samozřejmě důkaz korupce a korupce ve velkém. Ale na druhou stranu nevyvolalo to šok. To bylo spíš pro lidi v Rusku, kteří jsou přesvědčeni o tom, že režim je zkorumpovaný, a já si myslím, že takových lidí je naprostá většina. Je to jenom potvrzení toho, o čem už vlastně věděli. Ale takové zajímavé, je to velice dobře udělaný dokument, takže je to takové zajímavé potvrzení. Opravdu se na to dívá dost dobře z hlediska jaksi zápletky toho, jak je tam ten Putinův životopis v podstatě uveden od doby, co byl ještě bezvýznamným důstojníkem KGB v Německu, ve východním Německu. A celkově to schéma, jak byl vybudován ten systém korupční. To všechno je uděláno velice dobře. No a pak se přechází bezprostředně k té kauze Palác. Palác na břehu moře, opravdu ve velice hezkých, jaksi z hlediska přírody, na hezkém místě je postavený. Mimochodem náhodou jsem tam, nebezprostředně tam, ale tam v okolí toho Gelendžiku a vůbec na tom kavkazském pobřeží černomořském jsem dost často pobýval v dětství a i potom několikrát jsem tam byl. Opravdu je to nádhera.
Огромная дача или шато, как оно называется по документам. У здания причудливая форма с большим количеством балконов и открытых площадок. Площадь 2400 квадратных метров.
Takže dá se panu Putinovi jenom závidět. Ale nevím, jestli panu Putinovi formálně on zase řekl, že nic společného s tím nemá. Ale kdo s touto obrovskou a opravdu přepichové zařízenou budovou něco společného má, o tom není známo, protože oficiálně ruské úřady sdělili, myslím, že dokonce dneska sdělili, že nebudou uveřejňovat jména oficiálních majitelů tohoto paláce, protože pozor, je to nekorektní. Takže tak.
V čem je to nekorektní?
No, protože jaksi je to jejich soukromý majetek a v podstatě, co je komu do toho, já nevím, asi logika je taková. Nerozvíjel to ani pan Peskov, Putinův mluvčí, ani nikdo jiný. Ale vrátím se k té vaše původní otázce, jak to společnost vnímá. Takže na jednu stranu nic překvapivého, i když zajímavé informace. Na druhou stranu je to samozřejmě pobuřující, když takové informace společnost dostává víceméně pravidelně od Navalného, nejen od Navalného a tak dále. A zároveň, jak si ten režim se stává takovým čím dál méně pružným, strnulejším, konzervativnějším. Samotný Putin stárne, lidé kolem něj taky stárnou. Mimochodem před pár dní Putin oficiálně zrušil ten věkový strop pro nejvyšší ruský úředníky, kteří předtím měli, v podstatě neměli nárok na ty nejvyšší funkce ve státě po 70 letech věku. Teď je to zrušeno, takže půda pro gerontokracii, bych řekl, takového trošku brežněvovského střihu, kdy Sovětskému svazu tehdejšímu vládli lidé, kterým bylo hodně přes 70, občas i 80, půda je připravena.
Když jsme se vlastně dostali k Alexeji Navalnému, má on vlastně vůbec nějakou politickou šanci?
No, já bych mu přál, aby měl především zatím lidskou šanci. Já myslím tím, že 2. února má být ten soud, který se má rozhodnout o tom, jestli Navalný půjde do vězení na několik let, že mu ten podmíněný trest z porušení jehož podmínek Navalný je obviňován, bude vyměněn za ten skutečný. Ta kauza patří do roku, pokud se nemýlím, 2012 nebo 2013, kdy byl Navalný podmíněně odsouzen k 5letům vězení. Takže teď se rozhoduje o tom, jestli vlastně to vězení nebude proměněno za skutečné. A to samozřejmě už není, za prvé, není žádný zázrak ruské vězení jakýkoliv. To je dobře známo, o tom by mohl svědčit třeba známej oligarcha a opozičník Michail Chodorkovský, ktorý v ruském väzení strávil 10 let, než ho Putin umilostnil. A takže pokud ten rozsudek bude v neprospěch Navalného, tak čeká jeho docela krušné časy a pak už záleží na tom, jak to vydrží. Jeho bratr mimochodem byl už ve vězení, několik let tam lidově řečeno odkroutil a teď už je na svobodě. Pak hodně bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet i politická situace v Rusku. Takže samozřejmě Navalný je ještě poměrně mladý člověk, je mu 43. A přesto, že samozřejmě zažil teď v loni to, jak tvrdí, že to, a co potvrdili němečtí experti, že otrava těm novičokem. Takže dalo by se říct, že byl zdravý předtím, velice sportovní typ. Ale jak je to teď s jeho zdravím, samozřejmě není úplně jasné. On říká, že je v pohodě, ale víte, na jakýkoliv organismus takovýto jed příznivý účinky nemá, mírně řečeno. Takže uvidíme. Samozřejmě pokud všechno bude v pořádku, vydrží v tom vězení, nepobude tam jako dlouho, bude zdrav, nebo relativně zdrav, tak šance má. Já bych řekl, že jeho tvrdé jádro jeho příznivců opravdu mu věří a šlo by za ním a volilo by ho. Jestli by byl schopen třeba vyhrát prezidentské volby, kdyby se v Rusku opravdu normální podle demokratických pravidel prezidentské volby uskutečnily, těžko říct. Já bych tipnul, že měl by dobrou šanci dostat se do druhého kola. Ale hodně by záleželo na tom, samozřejmě, kdo by byl jeho soupeř nebo případně soupeři.
Dnešním hostem Checkpointu je novinář Jaroslav Šimov. V první části rozhovoru mluvil mimo jiné o luxusním sídle Vladimira Putina. Náš kolega Filip Harcer se dokumentu, ve kterém Navalného fond Palác odhaluje, věnoval. A ve svém článku, který vyšel minulou sobotu, vás komplexem spolu s politoložkou Terezou Souškovou provede. Tak si Filipův text přečtěte. Dozvíte se třeba, jak do carský palác za miliardy financoval a jak si ho Putin zařídil. Můžu prozradit, že tam má kasino i kostel. Odkaz na článek vám dáme do textu na Seznam zprávách i do popisku k této epizodě v podcastových aplikacích. A teď pojďme na tu druhou část rozhovoru, ve které Eva mluví s Jaroslavem Šimovem třeba o tom, kdo je podle něj v ruské politice takzvaný boomer, nebo jestli můžeme v brzké době v Rusku očekávat revoluci.
Alexej Navalný a celá jeho politická agenda se hodně směřuje na kritiku přímo Vladimíra Putina. I celé ty demonstrace byly opravdu namířené jako zloba na Putina. Ale pro fungování toho aparátu je samozřejmě zapotřeba víc než jeden člověk. O tom se ale podle mě v Rusku v tomto kontextu tolik nemluví. Jaké je to teď vlastně s rozložením sil ve vedení Ruska a kdo jí tedy kromě Putina představuje?
Putinův systém je takový, že je těžko posuzovat vlastně, jaký je to rozložení sil kolem Putina, protože je to systém tajnuskářský. Protože jak samotný Putin, tak spousta lidí kolem něj mají pozadí těch tajných služeb a samozřejmě lidi z tajných služeb neradi, jak si mluví o sobě a neradi vystavují jako veřejně nějaké informace choulostivé nebo informace, které považují za neurčené pro veřejnost. Mimochodem, když se podíváme, jak třeba Putin a lidé z jeho okolí brání vlastní soukromí, rodinný život, to je něco úplně odlišného od toho, na co je veřejnost zvykla na západě. Třeba nikdo ve skutečnosti neví, kolik má pan Putin děti. Ví se o dvou dcerách z manželství už rozvedeného, dvou dospělých dcerách, a co je tam dál? S kým žije, nebo s nikým nežije, nebo jaký má vztahy s tou mistryní, bývalou mistryní světa v gymnastice Alinou Kabajovou, která údajně jeho de facto druhou manželkou, má s ní nějaký, nikdo neví. A to je tak víceméně se vším. Je víc domněnek o tom, jak se věci mají, než skutečných informací. Samozřejmě lidé, kteří jsou kolem Putina, ty jeho nejbližší, ty jsou známi. Samozřejmě patří k ním třeba Nikolaj Patrušev, dnešní tajemník Rady bezpečnosti Ruska, bývalý šéf FSB. To je takový, dá se říct, jestřáb. Klasický kagebák, klasický člověk, který v podstatě nenávidí všechno, co je spojeno se Západem, protože věří tomu, že Západ byl, je a bude vždy nepřátelem číslo jedna pro Rusko. Pak tam jsou ty technokraté. Třeba dnešní premiér Michail Mišustin, to je člověk, který předtím byl šéfem ruské daňové služby a údajně hodně ji zreformoval. A je to typický putinovský technokrat. Jako člověk, který není ideologicky nějak výrazný, je loajální, ale jakoby má rád moderní technologie, není proti nějaký spolupráce se Západem v nějakých věcech opravdu čistě praktických, pragmatických. Prostě tomu se říká v Rusku systémové liberálové. Systémové, takže nejsou proti systému, ale jaksi jsou spíše v ekonomice pro takový liberálnější přístup. Takže těch nejbližších je, já nevím, 5, 10, 15 maximálně lidí, ale nikdo z nich nemůže aspirovat na, že by byl považován za Putinova případného nástupce. Oficiálně je člověk číslo jedna a všichni ostatní.
Jaké jsou vlastně teď možné scénáře toho ruského vývoje? Začněme tedy prosím nejdřív tím krátkodobým vývojem. Na sobotu jsou plánovaná další protestní akce a tak dále. Co se vlastně bude dít, co je v plánu?
Já bych řekl, že právě ty ruští opoziční činitelé teď se pokouší napodobit dění v Bělorusku. Po těch volbách srpnových, totálně sfalzifikovaných volbách, kdy Bělorusové dokázali několik měsíců každý týden vycházet do ulic v hodně velkém množství a protestovat a bylo z toho opravdu velké napětí a sice Lukašenka nesvrhli, ale je teď hodně oslabený a uvidíme, co se tam bude dít ještě letos, až se počasí zlepší. A myslím, že to zdaleka není konec tam. Ale pokus o napodobení Běloruska podle mě nevyjde. Za prvé, protože je zima. A v zimě opravdu statisícové demonstrace, to je spíše výjimka. Ano, byl kyjevský Majdan, ale já říkám, že je to spíše výjimka. Tam se mají seběhnout několik okolností opravdu vybušných, aby k tomu došlo. V Rusku zatím momentálně takové okolnosti nejsou. Takže jsem pesimistický, co se týče těchto protestů, vyšumí to více méně do prázdna. Hodně záleží na tom, jak dopadne ten soud s Alexejem Navalným. To je důležitý jaksi okamžik, je to naplánováno na 2. února. Co bude dál? No, v Rusku budou na podzim, v září, myslím, budou volby. Tam to ještě může být zajímavé, i když zase nejsou prostředky, politické prostředky, kterými by opozice dokázala dosáhnout opravdu významného úspěchu. To je prostě boj Davida proti Goliášovi, ale takového Davida, který ještě má k tomu ruce svazané. Takže David může porazit Goliáše, ale musí mít aspoň ty ruce volné. V Rusku právě kvůli tomu, jak ten systém funguje, ty ruce jsou svázané. Ale ty posuny mohou být, já možná jsem se za začátku trošku zmýlil, když jsem říkal, že dnešní, ne dnešní, že ty demonstrace jsou poprvé od roku 19. Možná v celoruském meritku, ale zapomněl jsem na Chabarovsk. Chabarovsk to je dost zajímavý precedens, kde lidé opravdu podle toho běloruského modelu opravdu ve velkém množství vycházeli každý týden do ulic a snažili se obhajovat nebo bránit zatčeného gubernátora populárního, který byl obviněn z nějakých vražd, tam byly čistě kriminální obvinění, ale lidé tomu nevěří, a protože ten gubernátor nebyl dostatečně loajální vůči Krymu. Takže takovéto události nejsou vyloučené. Já bych řekl, že pokud se nestane něco opravdu mimořádného a nečekaného, tak Rusko na prahu žádné revoluce není. A ještě víceméně dlouho nebude. Samozřejmě, ale zároveň bych řekl, že je to země v pohybu, který ještě není až tak moc vidět. Nicméně vyrostla generace, která vlastně nikoho nezná jiného lídra než Putin, ale této generaci se to moc nelíbí. Ty mladí lidé v podstatě oni necítí žádnou spřízněnost s tímto režimem, který je příliš konzervativní. No, v podstatě vládne člověk, který neumí se zacházet s počítačem. No, to je jiný svět. To je to, jak říkají mladí, OK, boomer. Co s tím? On je jim cizí a oni jsou cizí pro něj. Tam není společná řeč. A já si myslím, že čím dál samozřejmě ten konflikt se bude prohlubovat a postupně dospěje k nějakému rozuzlení. Ale je to záležitost spíše let než měsíců nebo týdnu.
Hostem dnešního Checkpointu byl novinář Jaroslav Šimov. Já vám moc děkuji, že jste přijal naše pozvání.
Děkuji za pozvání, hezký den přeju.
Přestože ruský novinář Šimov nevidí v blízké budoucnosti nějaké velké politické změny v Rusku, i tak se vyplatí sledovat, co se v příštích pár dnech bude dít. Připomínáme ještě jednou, že o víkendu by v ruských městech měla proběhnout další setkání na podporu Alexeje Navalného.
No a příští týden se koná zmiňovaný soud s Navalným a do Moskvy má dorazit i šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Ten chce na Putina osobně apelovat, aby Navalného propustili. A hrozí i unijními sankcemi. A my teď slibujeme, že s kolegy ze zahraniční redakce Seznam zpráv budeme další vývoj sledovat.
No a dnešní Checkpoint je už u konce a my děkujeme za poslech. Budeme rádi, když nám napíšete, a to buď na e-mail audio@cz.cz nebo třeba na Twitter.
Jola je tam jako Jolana_H a já jako Eva_Souk. A taky nás nezapomeňte ohvězdičkovat v aplikacích a třeba si pustit i další podcasty našich kolegů ze Seznam zpráv.
A teď už se mějte fajn a příští týden u Checkpointu zase naslyšenou. Zdraví vás Jolana
a Eva.